everybody watching this live video, explaining the mysteries of God of August 16, 2017. So I'm going to explain this message, possible both language, English and Tagalog. So I try my best. Even I'm not a good English, but I hope it will be get there. To all watching this video, good morning, and wherever you are, and God bless you all. This message of August 16, 2017, I'm going to elaborate and some teaching of the church will be also explained of what is the truth. So first, on this paragraph, I'm inside the classroom, sitting in my separate chair, while I'm waiting for our teacher to start the class. I'm so worried because I was not in the class for the couple of times. So this message, it means, this means long time ago, it means God said, on that time, I'm not yet, God not yet talking to me. At my age, I'm still young that time. So I have already my own faith that not coming from the other people or from other teaching of the church. So my faith is grown in my own in my own and not from the other someone else. So this is the message, the first paragraph said that from the beginning, from the beginning, my own faith. If we elaborate the separate chair, it means I am a different person of different faith from other people. So I have my own faith. So like I believe in Bible, but not all inside the contents of the Bible are from God. So only also that God, we should not use his words and his name to collect money from the people. That's what I'm teaching, that people should not collect money using his name and words to get money and power and whatsoever, we should preach to the people absolutely free. So, second paragraph, suddenly I heard the voice of our teacher calling the name of the student. It means God didn't mention the name of the student because there are so many people using his word and his name and claiming that they are son of God or God using them to spread his word. But the truth, as the truth, they doing it for their own interest. So that is the second paragraph. The third paragraph, the first name of call is, couldn't remember, second call name of Charming. So the second, the third paragraph is, I couldn't remember his name. So it means that that's the, my explanation a while ago, that because of there are so many claiming. So the name mentioned is Charming. It means all those people are claiming that they are son of God. They are they called looking if people looking with them is like genuine, or people believe that they are God using them, but the truth is not according to the will of God. So it means they make their own story to get the sympathy of the people to believe that they truly used by God by way of how they deliver the words, memorizing, or the words that they make themselves give to the people that all these messages is from God, but in reality they are the one making it for their own benefits. So that's why if people looking them, they do everything from their head to foot, like the way they talk, the way they speak, the way their attires, like the priest and the pastor, they're wearing a good clothes, or what they are using to the people, so well, so the people will impress them. So this is the called Charming. And the second name, he called Sorrow. So it means this people, priests and pastors, this is the one give the sorrow by God. The God feel sad or pain because of these people use his name and his words and brought to the generation that all of this teaching is according to the God's will, but the reality, no, not from him. So it's so sad for him that these people using the words and this name, this is the words of God, but not. So that's why God using me as instrument to spread His word, the true words from Him, to remind people that before His second coming, people is already have repent, renew, and change, and have a true faith for our Almighty God, that we need to love Him without any exchange, money, power, or whatsoever. So we love, we should love Him absolutely free. The next name called arthritis, the same thing that these people, the pain, our Almighty God, He's so sick of this kind of teaching that generation to generation, that people, they thought that this is the real faith, but it is not by, that is not from God. So, it's so sad that people believe of this teaching. So, and the next paragraph, he called my name Nars, but I didn't answer because of my name is not complete. So it means from my from the beginning, in my when I'm still young, on that time God saw me that I have my own faith. I have real faith grow in my heart, in my mind, in my soul, that I believe God is God. And we need to love God. We should not use our God to earn money and to live this world. So God saw it that I am the one truly believe in Him because of this faith, that this is not Jesus from. It's just that. It's so painful. People use our God. So we can earn money. When I'm still young, when I think about God, I feel hurt because I know people using Him. to get money. So it's so sad for me. But I know God also is hard for him. That's why sometimes when he get me a message, he's crying. But if I told them to the people, they don't believe it, because no one spoke to God. No one, God didn't speak to someone after Jesus Christ born. So this is the a paragraph that God knows that I am the one truly believe in him in that time. So that's why I didn't hear him. So when the time there have so many people come to me from the other religion, the pastors and the members active on the church, so this hearing the words using their Bible to convince me to become a member of the religion. But I always fight them. I always told them that I don't believe the all contents of the Bible is from God. So there's so many people change it in favor to the religion. So that's why the pastors, they don't come back me anymore. Even I encourage them to come back, because they didn't come back anymore, because I always told them that you should not use our God to collect money to the people. So this is that's why God told me that you are the one truly believe in me, Jesus Christ. It means God said you are the one truly believe in God, because this faith is, this is my own faith, not coming from the other people. So many times happened to me. If I imagine how this stupid press, stupid pastors using our God, it's so hard. It's so sad. I told these words because it's so painful. So the next paragraph, God said, you fix it. It means God is planning that he will use me. He said, you fix it. So he planned to use me to spread his word, to clean himself, that he is, all the teaching is not from him. So this is the one, paragraph means. And he called another name, and no one answered. And again, he called my name, and this time I answered, yes. So it means this time that God talking to me, and all of what he want me to do, I accept it from the bottom of my heart that I will do my best to spread His word, to claim His name, that all the teaching of this church is not from Him. All the teaching of the church is to make them for them, for their own benefits and interests, but the reality not from God. So that's why, and the time God talked to me, He gave me the power of mind. He said to me, I will lead you to come back in your world, and I will give you the power of mind. So, you know already what is this power of mind. And I have so many explanations in my wall, in my video. So this power of mind, I use it so people can believe me that already that God talking to me, because my voice can heal people. I can see the sin of people. I can see the coming happen. So everything what I'm mentioned is already in my world, the testimony of the people, the my posting before the tragedy before happened, I'm already posted in my world. So the people, those who are sharing, people, those who are reading, they can say that I am ahead from the tragedy because they already shared to everybody. But the people is still blind. Like they don't see anything. So this is the message of God that I need to explain to you. So thank you very much for watching this video, live video, and hope you explore my world and watch another video. So I try to make another English video so some people they can understand of what I'm spreading on this what I'm spreading to the people, the real and true faith to our Almighty God. Thank you very much, and have a nice day to all.
Yung mensahe ng Diyos, napatingin kasi ako sa oras, 41 minutes na. So naisip ko mahaba na siya. So, post. Yung kadugtong noon, doon sa yung nga, nagbigay ako ng pansit na sabi ng Diyos na kung ano yung pagkain na hindi gaano makasarap ang pagkain na hindi gusto ng katawan mo ay hindi ito kahit tanggapin. Kumbaga, isuka. Ang sinabi ng Diyos doon, in-anonymous kay salamat kay sa pag-ano. Ito yung mensahe. naman, nasusundan ko naman yung ano, yung mensahe. Yung huli lang ang hindi ko na ano, yung mensahe na yung sinabi ng Diyos na ano, na yun ang sabi niya, gaano man kasarap ang isang pagkain na hindi na isusubo mo, pag ayaw ng sikmura mo, ito'y hindi matanggap ng katawan. Dito, hanggang dito ako. So, nasusundan ko lahat yun. Ito nga, kung hindi ito misahin ng Diyos, kung gawa-gawa ito, mahirapan kayo sa haba ba nun? Masusundan ba ninyo yun? Mag-memorize kayo nun sa dami-dami ng misahin ng Diyos na ginagawa ko, magagawa ko bang memorize yun? Siguro, baliw na ako ngayon kung mag-memorize ako. Punong-puno na siguro yung utak ko sa memorize ko. So, patunay lang yan na hindi ako nag-memorize at hindi scripted yung mga ginagawa ko. Kung ano man yung isinulat kong kaba-haba, kasi nandun sa sinabi ng Diyos yan eh, na bago mo idilat ang mata mo, alalahanin mo muna ang mga misahe ko dahil hindi mo na makalimutan yun. So ito yun, nalalabas nga na misahe ng Diyos. Kasi gaano man kahaba yan ang mga sinulat ko, pag nag-live ako, hindi ko na binabasa yun. Kung meron na siyang mamising, mga isang litra, dalawang litra, pero hindi ko makalimutan kung ano ang ng laman nun. So yun yun. So, yun yung ano, yung hanggang doon ako sa mas nawala pa ako pag binasa ko. Bila ko na sa baba pala yun. Ito gano'ng makasarap ang isang pagkain na sinusubo ng ayaw mo sa sikmura mo. Ito'y hindi matanggap ng katawan mo. So, iso ka mo ito. So, ito yung kaya ang ano, ang presisa nagpakamatay. Kasi hindi nga niya kaya ng ano eh. Hindi niya matanggap na yun nga. Ang mamahalin niya ay ano. Kumbaga, ang bawat isa na nirito o binuya, tawag nun sa Bisaya, buya, tinagpares, kumbaga, pag hindi nila matanggap, kaya yun, either magpakamatay ang ano, or hindi masaya ang buhay nila o puro away ang mangyari sa kanila. Kasi hindi naman talaga pagmamahal na nangagali sa puso nila. Yun yung paliwanag ko tungkol sa paniniwala. Mahabang paliwanag ko. So, yung kaya sabi ng Diyos doon na ano, kaya ikaw noon marami kang girlfriend na naging kasintahan mo dahil malaya kang mangligaw sa babaeng titibok ng puso mo. Oh. Nasa post ko rin yan, noon pa, narinig ninyo sa akin, may mga live yan. Totoo yan. Inaamin ko naman talaga na marami kong girlfriend. Alam naman ng asawa ko yan. Hindi ako nagtatago. Yun na, dami ba akong love letter nun. Dala ko pa yun. Nagkita pa ng asawa ko yun. Sabi ngayon sa akin, bakit mo iniipon yan? Iniipon ko yung patunay na nangliligaw nga ako. So, ibig sabihin ng Diyos doon, noon, ang salitang noon na ginamit niya, pag binata ka pa, ang bawat isa sa inyo, dalaga ka man o babae ka man o lalaki, malaya kayong mag-boyfriend, malaya kayong mag-girlfriend. Basta, liligawan mo. Basta idaan mo sa salitang hindi santong paspasan, kumbaga yung talagang idaan niyo sa pangliligaw at hindi sa pangaharas o hindi sa bagay na mapilitan ng isang babae para mamahalin ka. Kasi yun yung pagmamahal na tumutubo sa puso ng isang tao. Ngayon, ang bawat isa sa inyo, sa babae o sa lalaki, walang karapatan na pigilan ang girlfriend mo na mag-girlfriend, mag-boyfriend ng iba. Pero, dapat, hindi rin alam. Kasi, nandoon yung jealous at inggit. Kaya nga, maraming nagpatayan, nag-away dahil sa nagdubli-dubli ang girlfriend ninyo. Pero kung malawak ang pangunawa ninyo, ang bawat isa sa inyo, wala kayong karapatan na pigilan. Dito natin makikita na ikaw ay tunay na niwala sa Diyos. Kasi naunawaan mo yung mga bagay na yon. Kaya nga siya ng girlfriend, baka hindi, nawala na siya pagmamahal sa iyo, o baka hindi maganda ang pakitungo mo sa kanya, o kailangan niya na maging masaya sa buhay, no? Makamit niya, o matagpuan niya ang buhay na masaya kung paano pakitunguhan ang napupasuan niya. O babae o lalaki man. So wala kang ikaw lalaki, wala ka rin karapatan na pigilan. Ngayon, kung tunay ka naniwala ng Diyos, dapat maunawaan mo. Ngayon, kung wala nang gustong babae, malaya ka rin. Bigyan mo siya ng kalayaan at ikaw din malaya ka rin na maghanap ng iba. Dito natin makikita kung ang tao ba naniwala sa Diyos. Kaya nga sinabi ko to, kasi alam niyo, ugali ko to eh. Kasi yun nga, noon, meron akong niligawan na naging girlfriend ko talaga kasi masipa akong mangligaw. Ang nangyari, eh kasi nag-aaral na ako, itong kapatid ko na sa Camiguin, inutusan, pumunta sa Cagayan de Oro, inutusan ng girlfriend ko na insya ang sabi, nung Ibilin ang pangalan, hindi ko napaliduhan kasi nag-asawa na ngayon, sabi ni Ibilin, sabihin mo raw sa akin kung interesado ka pa sa kanya. Kasi kung hindi raw, mag-asawa na siya. Yan sabi ko sa kapatid ko, na sabihin mo sa kanya na sige lang, mag-asawa na siya kung hindi siya makahintay. Kasi ako gusto ko matapos sa pag-aaral. So ganun yun, hindi yung kailangan tayo magsilos. Hindi kailangan magpag-away tayo. Ngayon, kung namirong nga siyang napasuhan at alam naman niyang mamahalin siya at masaya naman siya, sige, go on. Ganun ako. At hindi lang yun nangyari sa akin minsan. May nangyari din sa akin. Sa school. Ngayon, sekretary siya ng dean. Ngayon, naging girlfriend ko kasi masipag nga ako mangligaw. Ngayon, ang nangyari, siyempre, working student ako. Hindi ko siya maihatid. Hindi ko siya mapanood ng sine. Paglabas sa school, hindi ako makalabas pag hindi kasama yung anak ng amo ko. So, tsaka alas 10 na media, alas 9 media na ang uwi namin alas 10. Tapos kailangan umuwi sa bahay kasi maraming hugasin sa mga plato sa borders. So, wala akong time talaga na maghati doon sa girlfriend ko. So, ngayon, tinatanong niya ako, mahal ko ba daw siya? Sabi ko, oo, mahal kita. Pero hindi kita mahatid, hindi kita mahatid kasi sa busy ko, sa working show din ako, wala akong laya na umalis sa bahay. Sa amo ko, kasi busy, marami silang mga pinapagawa sa akin, kung ano-ano, negosyo nila, o ano man yun, dami. So kung hindi ko kaya isa-isa, isa sobrang dami. So ngayon, naging girlfriend ko siya, matagal-tagal din. So ngayon, nagtiis siya. So yun, hindi din siya nakatiis, nag-boyfriend siya ng iba. Ngayon, alam ko boyfriend niya, isa-sama sa loob ng eskwelahan. Nagsama-sama sila, hawak-hapa sa kamay, pero mag-girlfriend pa kami. Ngayon, sinasabi ng mga kaklase ko, mga kaibigan mo nakaalam sa amin, Narciso, bakit yung girlfriend mo? Ang pangalan nun, tawagin natin Gina. Bakit mag-girlfriend mo si Gina, may ibang boyfriend? Sabi ko, hayaan mo siya, balaya naman siya na boyfriend ng iba, hindi ko naman hawak ang puso niya, tsaka may kalayaan naman siya, hindi naman kami kasawa, wala pang karapatan na sitahin siya o pigilan siya, kung ano yung pasya niya, sige, ipatuloy niya. So ngayon, nalaman ko yon may asawa yung lalaki. Ngayon, sa huli, nabuntis itong girlfriend ko. Kasi hindi pa kami naghiwalay. Nung nabuntis, doon na kami naghiwalay. Kasi ako mismo ang nagpaghiwalay. Masakit man sa kanya, pero kailangan kong gawin. Kasi ang naisyo sa espilahan, na akin na yung binuntis. Nung sabi ko, nakikita nyo naman, hindi nga ako makaalis-alis sa school. Wala akong laya na gumala. Tapos nakikita ninyo na lagi silang nagsasama ng boyfriend niya. Eh paano niya masabi na akin yun, di ba? Paano ko siya magalaw na hindi naman ako nakasama niya? So sa mali na makatwid, ang binuntis niya doon sa boyfriend niya. Yun nga, kalungkot isipin, pero nangyari sa kanya, hindi siya nakatiis siguro. So sabi ko nga, ako gusto ko talaga matapos. So yun ang sabi ko sa kanya na kailangan maghiwalay na tayo kasi yung pangit sa pandinig ko sa ano na akin daw yung ano kasi alam lang mag-boyfriend tayo. So hindi naman sa akin yan. So yun, tinapos namin yun. So yun, ibig ko sabihin, nandoon yung boyfriend niya, boyfriend kami, nauna akong boyfriend. Nandoon yung boyfriend niya. Never ako nagkaroon ng sama ng loob. Never ako nagkaroon ng galit. Nandoon, nagkita-kita kami. Nandyan. Kasi siyempre, nasa grupo-grupo sa eskulahan. Nag-uusap-usap kami. Pati yung boyfriend niya, nag-uusap-usap kami. Alam kong boyfriend siya. Pero ang nasa isip ko palagi, ang girlfriend ko, na naging girlfriend niya, ay malaya. Meron siyang kalayaan na maghanap ng saan gusto niyang maging masaya. So ganun, ganito, isa to sa paniniwala natin sa Diyos. Kaya ito, isinama ng Diyos dito. Kasi yung nasabi niya, ikaw ang tunay na niwala sa akin. So isa ito sa paniniwala. So ngayon, may nangyari pa ito sa mga ano, gaya sa akin. Girlfriend ko rin yun. Hindi ko na ipagkaila yun. Hindi ko nagbasa sa wall ko to, yung kapatid nito, baka siya mismo, hindi ko na pangalanan to kasi may asawa na rin. Eh, sa pinsan ko, kapatid ng asawa ng pinsan ko, naging girlfriend ko yun. So, pista yun sa kanila. Ako ang nagluluto. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, na noon, high school pa ako, hanggang sa college, talagang nagluluto ako. So, yung kataon yun na pista. So, dalawang nilutuan ko noon, pista na yun. Yung sa magulang nila ni na Sario Clima. Nasa wall ko yan. Basa nyo palagi si Sario Clima. Ang nanay nila, yun yung laking na itulong sa amin, tatay nila. Napapat mama nila. So, laging utang na loob ko sa kanila. Ako nagluluto doon sa pista nila. Ngayon, at the same time, nagluto din ako sa kapatid niya kasi ano yan eh. Malapit ang bahay. Mga 100 meters lang mura sa pag-iang distansya sa bahay. So pagkatapos ko ng luto sa kabila, doon ako sa anak nila. So yung asawa nga, may kapatid, naging girlfriend ko yun. Pero never yung nasabi, never been touched kumbaga, girlfriend lang. Kasi gusto ko nga matapos sa pag-aaral. Ngayon, ayun, may nangyari na, ayun nga, napipilitin akong ano, mangyari siguro, ano man yun. Kaya totoo yung hindi ko na-detalye, kasi tulad ng may asawa na nga, na tumalon ako sa bintana. Kaya, lucky di ko yun. Kasi may batos yun sa baba, ang taas ng bintana. Kaya, lumundag ako para ano, maiwasan at walang mangyari. Kasi gusto ko na makatapos. So, isa yan sa sasabi nating naniwala tayo ng Diyos na hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng kapwa natin. Dahil kung mangyari man ngayon, anong nangyari sa buhay ko? Parang ko yun, hindi na ako makatapos pag-aaral. So, isa yan sa ano ko na nagbibigay ng ano na yung pag-aaral na gusto ko matapos. Ngayon, meron ding isa Ito, sinama ko to dito na tawag nating buya o rito. Ito, true time story ito. Nandiyan naman yung mga anak ng amo ko, kung panood nila ito, alam nila mismo ito. Itong anak ng amo ko, kahit itong amo ko, meron siyang pamangkin na ano, taga-Surigao. Ito, may asawa na rin siguro ito, yun alam ko. Hindi ko na-detalye lahat. Pero, yun nga, nirito nila ako. Siyempre, dahil nandun ako sa kanila, kilala nila ako. Sa mga tuwid, may gusto naman talaga ako nun. Pero itong babae, nasabi kong wala at nadala nala siguro sa buya, kumbaga ito. Niligawan ko at sinagot naman ako. Pero dahil nga siguro ang pagmamahal niya ay hindi kusang tumubo sa puso, masakit para sa akin yun. Hindi ko, challenge sa akin yun yung time na yun. Nagtrabaho siya sa eskwelahan, sekretary, ngayon. Siyempre, bilang boyfriend, susunduin ko siya o sasabay ko sa pag-uwi sa eskwelahan. Masakit, ano, isipin. Pag naisip ko yun, parang mapaiyak gawa nun. Nang liit ako sa sarili ko. Pagkasabay, sasabay ako sa kanya, hindi siya dumidikit. Lumalayo siya, isang dipa ang layo namin. Pag lumawak ako sa kamay, hindi magpapahawak. Maramdaman ko yung ikinahiya niya ako ba? Dahil nga, boy lang ako doon sa auntie niya. So, isa yan sa dahilan kung bakit kinakahiya niya ako sa mga kilala niya o sa kasama sa trabaho. Nandun lahat yun. So, sa mga tuwid, hindi ko matiis na laging ganun. So, numatay sa punto na ano nga, naghiwalay kami. Ako mismo ang kumalas. Gawa ng naisip ko, bakit ko ipag-umilit ang sarili ko sa babaeng hindi ako tanggap. Hindi ko naman masabing matapombre siya kasi hindi naman din sila mayaman. Kaya nagsumikap ang trabaho para mabuhay. Kaya masabi ko lang na siguro dahil nga working student ako sa auntie nila, auntie niya, kaya hindi niya ako tanggap. So sa katuwiran ko, napilitan lang siya kasi nirito lang binuya, tanggap ko naman. Katuwiran ko, mas may maraming babae dito sa napaligid. Magsipag lang tayo ng ligaw. At meron ding kusang loob na sagutin ka dahil sa katangian mong o taglay mong naiiba. So, yun. Isa yan. At yun nga. Kakasalasa kami sana noon. March pa nga yun, ano noon eh. Isasabay sana sa kasal nung anak ng amo ko. Yun ang usapan noon sa amo ko. Na isasabay. Tapos sabi pa nga ng amo ko, ang babae, na bibigyan nila kami ng pera para bilang ano, pang audition ba balik. Bali pang una magamit sa pagsasama at kung ano man yung maisip namin. So, hindi nangyari yun. So, ayun, dahil nga sa paniniwala ko na ang bawat isa ay may kalayaan hanggat hindi pa tayo naging tali, kumbaga sa ano natin, sa bawat isa sa atin, hindi pa tayo tali, kumbaga hindi pa kayo kasal, so may karapatan pa tayo o malaya tayo, hindi pa natali ang kalayaan natin sa bawat isa bilang mag-asawa. So kaya yun nga sinabi na ng Diyos na noon, na ibig sabihin malaya kang ano, kung binata pa at dalaga, malaya tayo. So, hindi tayo kailangan magpag-away. unawain lang natin kung ano ba ang karapatan natin, ano bang meron natin, kung bakit natin gawin. So hindi lang yun. Meron din nagyari. Ganun din. Talagang matagal kami na girlfriend nun. Ito yung yun yung mga sulat na nagbasa ng asawa ko. Nasa butika siya nagtrabaho. Hindi ko na siya pangalanan kasi may asawa nga na rin. May anak na. Tagal kami na gano'n. Hindi ko alam kung nag-graduate na ako. Parang naging inspirasyon ko rin yun para ako makatapos. Dahil siya, okay naman din ng ano niya, sitwasyon. Nung naglaho, dahil hindi nga ako madalas magsulat gawa nung wala pa yung telepono, ang nangyari, nakapaghanap siya ng ano, kumbaga, pinalitan ako. Hindi ko alam. Napaghanap kaya ng lalaki na napusukan din yan. So, nag-uusap kami. Hindi ko makalimutan yun. Doon kami nag-uusap sa Pantalan sa may Mambahaw, Camiguin Province. Doon kami nagkita para lang mag-uusap kami. Dahil nga, siya, gusto na rin niya magtapat. Alam niyo yung nangyari, hindi ko nagawang nagalit sa kanya. Salip, tumulo ang luha ko. Bakit yung tumulo ang luha ko? Kasi sa haba ng panahon na naging inspirasyon ko siya para matapos ko sa pag-aaral, tapos sa huli, yun din ang nadatnan ko. Tungtuan na nga ako na natapos na ako at babalik ano man yung ibang plano sa buhay. Pero yun nga, ang masakit, meron na pala siyang minahal na iba. So, ganun pa man, ang hangad ng hiling ko sa kanya na sana maging masaya ka sa ano mo, bagong boyfriend mo, at magkaroon ka ng pamilya na masaya. At nabalitaan ko naman nung huli, meron silang anak na isa at nagkaroon, nasabi natin, siguro masaya, siguro. Mahirap na i-detali eh, gawa nung may kanya-kanyang buhay na yun. So, hanggat ko na lang ngayon na sana maging masaya siya sa ano niya, kung anong meron siya. Ihabol ko din yung ano, kasi yun, bakit ko naikwento sa inyo to? Dahil nga ito sa ibinulgar ng best friend ko, na ano ako, maraming girlfriend. So, ibinulgar man niya ako, ibubulgar ko na rin sa inyo. Tapatan ito. Nandito yung kasawa ko, nakarinig. Wala akong itinago talaga. Girlfriend ko nga, di yung, kung yung sisiyo na ano nyo, kaya ko sinaba to, dahil yung tungkol doon sa sisiyo na gusto ko siyang daputin. So, ibig sabihin ng Diyos doon, pag nangligaw tayo, hindi tayo mamimilit. Iyon yung katulad ng sisiyo. Hindi mo biglang daputin yan. Kailangan pakainin mo muna. Bigyan mo ng pagkain para lalapit ang sisiyo. So iyon yung ibig sabihin ng Diyos doon. Pag nangligaw, pag meron tayong napasuhan ng babae, kailangan ipakita mo yung magandang pakikitungo. Hindi yung hilain mo kagad na mahalin mo ako. So iyon yung sisiyo. Iyon nga sabi ko, magandang mensahe ng Diyos yun. Ito, pinarating na ito. So, pag meron tayong mapasuhang babae, hindi lang meron kung tunay kang niwala ng Diyos at mayroon ka magandang puso, sa lahat ng panahon, ipakita mo na maganda pakitungo mo. Dahil kung may mapasuhang kang babae, mas madali kang sagutin, gawa nung makikita nila na mabuti ang kalooban mo. So yun yung ibig sabihin ng Diyos nandun ang sisiyo. So ngayon, dahil kasi self-supporting ako noon, nasa Camiguin ako, hindi ko na rin pangalanan yung babae kasi mayroon na rin pamilya. Masakit din sa akin yun. Naging challenge ko rin yun at naging inspirasyon ko sa buhay noong time na yun. Kasi nung malis ako sa amo ko sa Cagayan, then nung umuwi ako, yun yung time na yun na nakasakit ako ng hepatitis B na yun na sabi ng doktor sa akin, hindi na ako gagaling. Yung gamot na yun na wintumaylo ng resita sa akin na 80 pesos ang isa, dalawa lang na inom ko. Ang sabi nga sa akin, habang buhay ko na rin yung sakit na dala na yun. Pero sa paniniwala ko sa Diyos, alam ko gagaling ko. Gumaling talaga ako. Completely gumaling. Ang ginawa ko noon, umuwi ako sa Camigate dahil meron nga kaming mga buko doon ang alam ko, paniniwala ko na ang gamot lang doon yung pang-inom ng buko at sa pagkain ng sariwang buko. Kaya umuwi ako. So, ganun. Natupad naman yun. Nauwi ako ng dalawang taon, fourth year at saka third year. Ngayon, bakit na isali ito? Kasi kasama ito. Kaya bakit nangyari sa buhay ko yun? Siyempre, yung sabi nga ng Diyos, masipa ko mga ligaw. So, mayroon akong napasuhang babae, nang ligaw ako. So, habang ligaw ko, pumunta ko sa bahay ng babae talaga. Umakyat, yung tawag nila, akyat ligaw. So, nagpunta ako noon, mga alas 8 ng gabi siguro, alas 7 ng gabi. Doon yung pamilya niya. So, ayun, nangingi ako ng paggalang sa gabi, masakit isipin na maganda ang pakitungo, pero hindi ako pinatuloy ng pamilya. Hindi ako pinakyat sa bahay. Ito, life story ito. Hindi ako pinakyat. So ngayon, ang babae nandun sa taas, sabi ng nanay, huwag mo nang pakyatin yan. So hindi ako pinakyat. So, ngayon, nagpaalam na ako nga umuwi. So, kinabukasan, mga dalawang araw yata, nabalitaan ko na ang sabi ng mga magulang na lutang bunot daw ako. Alam niyo yung ibig sabihin ng lutang bunot? Yung palutang-lutang na walang papatunguhan. At tama naman din sila kasi yun nga, noong time na yon ako nang ako ang pinakapadre o pamilya sa mga kapatid ko kasi ang tatay at mama ko nandoon sa bukid nagtatanim, ako na sa kami mag-anim na kapatid, nandito kami sa tabing dagat na mayroon kaming lambat. So naganap buhay ako ang nangisda para makabili kami ng bigas, pang-ulam at yun nga alas 4 ng madaling araw lumalangoy ako sa dagat. Pagka alas 7, kailangan makauwi para papasok sa school. Routine namin yan sa kapatid ko. Ako ang sinusunod ng mga kapatid ko para lang mapapasok sa school. So, mahirap kami. Wala pa kaming bahay noon. Nakituloy kami sa bahay noon. Lumang bahay doon sa kamag-anak pa namin na malayo. So, kaya niya sinasabing lutang bunot kasi nagkikita naman na sitwasyon sa buhay namin. So, tanggap ko yun. So, naging inspirasyon ko yung salita na yun, na lutang bunot ako. Pero dahil nga, nakusuhan ko yung babae, masipag ako, nagtiyaga ako sa mga tuwid, sinagot ako nung babae. Ngayon, habang naging girlfriend ko siya, ayun nga, wala namang nangyari kasi, mailap gawa nung ang pamilya, ayaw. So, sa mga tuwid, ang babae, nagkaroon ng girlfriend. So, ang girlfriend niya, kaibigan ko rin. Boyfriend. Hindi ko rin pangalan na kasi may asawa na rin yun. Alam niyo, yung mga tao maiksi ang makitid at naunawa, talagang nagagalit at magsisilas kahit nakaraan na. Hindi katulad ng asawa ko, kahit alam niya ang kwento, hindi na siya nagsisilas. At sinasabi ko na. Nakalipas na yun eh. Tapos na yun eh. Ayun, alaala na lang yun. Kwento na lang yan. So, katulad din ako. Hindi ako basa-basa nagsisilas na nakalipas na yun, sa inyo yun, nung noon. Wala na akong pakialam doon. So, ganun ang paniniwala ko. Ganun ang sarili ko. Ngayon, yan, kasama, kaibig ko, kaklase ko pa, kumbaga, naging sila din. So, ang yan nga, bakit ko sinira ito sa inyo? Pagtunay tayong naniwala ng Diyos, dapat malawak ang pangunawa natin. Hindi tayo naka-stick sa pag-iisip natin na mahal natin siya. isipin natin palagi both side, na mayroon siyang kalayaan, mayroon siyang karapatan na maghanap kung saan siya maging masaya, kaya wala tayong karapatan na pigilan ang bawat isa. Maraming kwento sa akin tungkol sa girlfriend ko. Kasi ito yung sinabi ng Diyos sa akin. Bakit niya ito sinabi? Kasi nga, para may share ko sa inyo kung ano ang tunay kong katauhan, kung ano, yung nasabi ng, sabi ko na sa asawa ko, kung ganun pinag-usapan, masipag talaga ako. Kasi maganda rin siguro ang tingin sa akin sa babae, dahil yun nga, masipag ako, matyaga, yun ang lagi ko naririnig sa kanila, yung sipag at tiyaga ako. Tapos yun nga, kung ano na sa lalo na sa sayawan, hindi ako maasahan pagdating sa belihan. So, alam mo, mayroon tayong kanya-kanyang katangian. So ngayon, ito, isa to sa bataya natin kung tayo ba ay tunay naniwala sa Diyos. Iyo bang malawak ang pangunawa natin, pag-iintindi. So, hindi katulad itong mga kapwa natin na ang girlfriend nila, ang boyfriend nila, pagbawala nila na hindi pa sila kasal. Pag ibig sabihin ng Diyos doon na noon, ibig sabihin, pag meron na kayong kasal na kayo, mayroon na kayong bigas yun sa buhay, may pananagutan na kayo sa buhay, hindi na nyo pwedeng gawin yun. Wala na kayong kalayaan na mangligaw, na mangligaw, na mangligaw. Yun yung point ng Diyos doon. Na ang mga ang pagmamahal ay kusang tumutuwo sa puso. Pero ang pagmamahal na yun, na hindi pa kayo tali, mayroon pang kalayaan, malaya pa ang bawat isa sa atin. Mga dalagat binata. Sana ito, marami kayong mapupulot nito sa inyo. Na masabi ko sa inyo, ito to life story ko to. Na ganito ang tunay kong katauhan. Ngayon, kung kunan natin ang base yung sinabi ng Diyos, yung mensahe niya na ikaw ang tunay na niwala sa akin na Jesus Christ, tama ang naginawa ko. Kaya ito sinasabi niya na ikaw noon marami kang girlfriend na maging kasintahan. Kasi hindi ako nang nagkaroon ng girlfriend na pinipursahan. Niligawan ko sila kung naayon doon sa ano man yung naramdaman ko. So malaya tayong manligaw hanggat wala tayong nasasaktan na damdamin. Hindi ibig sabihin na dami kang girlfriend, kung ano na lang gusto mong gawin, kailangan na pa rin igalang ang bawat babae na naging kasintahan mo. Huwag niyong pagsamantalahan. Dahil pag samantalahan ninyo, ang mangyayari nun, magkaroon kayo ng kasalanan kasi nagkaroon ng sama ng loob. Halimbawa, nangyari yon. Tapos ngayon, iwanan ninyo. Ngayon, anong maramdaman? Masama ang loob. Kung ngayon, kung nakahiwalay kayo, na pareho kayong walang nasaktan, so walang nangyaring kasalanan. Ano man ang nangyari, kung tanggap ng bawat isa, hindi pa rin kayo nagkakasala. Kaya, yun nga yung ano doon, sinasabi ko sa turo at paniniwala ko na tuwing ang kasalanan ay papasok ito. Tuwing nakasakit tayo ng damdamin. Tao, hayo o mga bagay man. So, siguro naman mahaba-haba na yun. 35 minutes na. Sana marami kayong napupulot at buksan lang ninyo ang puso't isipan. Nabubusog na po sa hangin sa kadaldal dito. Kaya, ngayon, ang maganda dito, marami kayong natutunan at na pupulot na mga bagay na hindi ninyo na isip na tama pala at nagawa ninyo sa buhay ninyo. Maraming salamat, magandang araw, linggo ngayon, at kayo ng Diyos.